Duela zonbait urte Mikel Erramuzpek egin zuen elkarrizketa bat Larrexoroko seminarioaren historiari buruz Pierre Andiazabal Kalondiarekin, eta hortan ohoitarazten zuten nola eraikia izan zen eta nork eraiki zuten Larrexoroko seminarioa. 1906-eko kondaketen ondorioak izan zen hemen Uztaritzeko seminario eraikitzea 1926 urtean. Beraz, ohoitaraz dezagun Larrexoron izan zen seminario hori. Entzun ditzagun, Mikel Erramuzperen mikrotik Pierre Andiazabal Kalondia.
Era gure gain nagusia dugula, Aita Andiazabalekin Larrexoroko seminario famatu hori. Eta entzuxen Larrexoro egian, kanboratekoan, eskuinaldean, luze-luzea, bizkar baten gehinean, hedatua dugu seminario handia. Aipamen handia izan duena, 1918 eta 1919 mendetan. Eta entzuxen, eskola horren historioa ginuke zurekin, ikusi nahi, Aita Andiazabal, zer eragin, zer influenza, zer edadura izan duen bere denboran, eta zer fruitu ekarri duen denboran, baina ere berdin gaur ere. Beraz, lehenik egunon, Aita Andiazabal.
Bezuri ere.
Eta lehen galdea, simple-simplea izanen da, noiz sortu edo noiz egintzen etxe hori?
1918 gizaldian edo mendean, sortu da etxe hori, 1730 urte hortan. Egia erran, etzen horberian sortu. Astapena izan zen dager apesaren, eta dager apes hori Larrexorra zen, eta etxean berean, bizpairu haur, mutiko, bildu zituen eskola bat egiteko, bera hor zagolarik eri edo pausan bere indarren berriz biltzeko.
Eta etxe hori nuntzen?
Etxe hori, hori bere etxea ez dakitxusen nuntzen, eta be familiako etxea ez dakibate. Baina hasi gero handik laster egin zuten lehen nahi bauzu ikastetxe bat bezala Urkoian. Urkoia etxe hori da Arnagako parian den etxe zabale der bat, ono lehengo etxe
Lapurdiko
etxe derren itxura duena. Eta hor hasi ziren etxe hori bere apez lagun baten etxea zen. Eta hor egin zituen, ba hor egon ziren nik uste bi urte bederen. Gero behar izan zuten handik lekutu, zeren eta etxeko Andresa harrak txumiten zuen, sobera arrabotz egiten zutela gazte horiek, eta bizten da, etxe hartan etzela behar bada lekurik aski.
Ara. Eta dager hori Larrexorroako Larrexortarra zela egiten duzu, baina norzen, badakigu norzen apes hori?
Badakigu norzen, haren aita notaria eta erriko grefiera zen, eta bere estudioak ez dakigu xuxen non eginak zituen, baina apestua zen, 18. mende aste hortan, xuxen urtea ez dut gogoan. Eta apestuta lehenik izan zen, zuraduriko seminarioan irakasle, beitza biltzan, diosesa batetik bertzerat, frango ise mementoetan. Guti egon zenan, eta gero, angeluko bikario izan da. Eta angeluko parropian bazen bertze apes bat, importantzi handia duena, duhaldo zuen izena apes horrek, eta elgarrekin biziki ontsa eta akomeatu ziren, eta gogo eta frango egiten zuten orduko eta giristino giroa nolakoa zen hemengo aldeetan, Baionako diosesan, eta ikusten zuten gauza batzu behartzirela egin baitezpada, giristino bizi horren obeki eta sustatzeko eta argitzeko. Gero diotezon behitek behinan ez dut behin ere eta dokumenturik atxeman, bazela orduan memento hartan eta Frantzia guzian alako apes mohimendu bat, talde bat, lan horri eta dedikatzen zienak eta behinan ez dut eta dokumenturik orain atxeman hortan.
Bitsi dena denbora hartan berdin gure entzuleak argituko dira, baina apesak baziren zer nahi?
Apesak iaurri randitake. Usta hitzen, menditut non behitxe ifria, baziren 8 bi.
8 bi apes usta hitzen?
Usta hitzen. Urruñan 17, Ziburun 16, Donibane Loizunen 8 zazpi. Ta, etzien huai bezin eta hedatuak, edo jendez beteak, orduan erri horiek usiak. Mm-hmm. Bon, apes horiek usiak, etziren eta erretor eta bikario. Bazen erretor bat, bikario bat edo bi, edo iru, eta bertziak, mesaren emaiteko apes eginak ordenatuak ziren apes bezala, eta maiz beren familietan bizi ziren.
Mm-hmm. Duidoia irakurtzen, bazakiten, berdin latin pixka eta intzuten?
Ba.
Etzien eskolatuak.
Etzien biziki eskolatuak. Lehengo, janduen mendeko apes baten zate gaiten zuten adoaike egia zen, latina bazakiten irakurtzen, eta frantsesa komprenitzen, eta gero euskara mintzatzen. Mm-hmm. Bon, oiek familietan bizi ziren, biziki pobre, biztan da, eta... Baizu, etxeko lanetan bardin, ben familietan, etxeko lanetan, parte hartzen zuketen.
Bai. Eta orduko mendetako mentalitater, behar da, pixkat, lotu afera hori, demora hartan, bon, importanta zen, hil eta, biztan da,
otoitzak egitea. Eta hainitzek, beren ordenutan edo testamentutan, usten zituzten, dirua, diru kontu bat, edo bardin eta funtsak, etxeak edo landak, horren diruarekin eta mesak erran azteko. Eta hori zuten beren eta bizi bide xumea. Biztan da, biziki guti eskolatuak zirela eta argituak zirela. Semenarioak, huai ditugun semenarioak, Trentoko kontzilioak, manatuak zituen 16. mende erdi hortan. Mm-hmm. Baina biziki luze izan da, bereziki Frantzian, hoien eta xutik ezartzea. Frantzian, 17. gizaldian edo mendean, San Bixintxo Paulokoak prestatu zituen lehen semenarioak, baina ez ziren denetarat edatuak.
Dako, lazarista horiek.
Lazaristak eta gero bazien eta sulpizien deitzen dira. Monsieur Olie eta olako jauna eta pesaindu batzu izan ziren, Berul eta olako batzu, eta lan egin zutenak. Hemen, Baionako diosezan, etzen semenariorik 18. mende aste arte. Baionako diosesa, etzen uaikoa bezala, eh? Ez da antzi behar, tipia zela. Lapurdi, eta Baxenabarreko parte bat bakarri, Garazi eta Baigorri, aldiz amikuz eta Ostibarre, akizeko semenarioko diosesako ziren. Beraz, mm-hmm. Arras diferentatzen, eta gauza gutizen, eta diosesa hori tipia zen. Mm-hmm. Semenarioa, Baionan eraiki zuen, eta, monseñor Druille, orduko deitzen zen apespikuak. Bain, eta uai den semenariotik, biziki hurbil Karmeleko xeroren ondo-ondoan eta metzigarren izaldian ere, hori izan da semenario hori. Baina, jantzenistak ziren eta horren buru. Eta izigarriko estabatak eta kataskak baziren memento hartan, 18. mende aste hortan, jantzenistekin.
Gara, espikatzen aldugu, zer den hori jantzenismoa?
Ez batez errateko, ez da gauza erresa. Jantzen hori, eta Baionan egon zen urte batzuek 17. mende aste hortan. Biziki adiskide zen, Duvergi edo oran, labe de Saint-Cyran deitzen den, apes euskaldun batekin. Eta horrek liburu bat egin zuen, San Agustinen eta erakaspenak hartzen baitzituen. San Agustin eta horren erakaspenetarik, biztan da, batzu hartu zituela eta bertze batzu bazterera tutzi eretikoek maiz egiten duten bezala. Eta behar bada, sobera garratz ikusten zuten Giristino bizia. Ezik eta gizonak ez dezakela niundik ere eta bere Giristino bizia behar bezala ere eman. Eta... Idor eta bortiz baten eta erakaspena maten zuten. Bon, 17. mende hortan izan ziren sekulako ez da badak. Pascal eta oiek usiak eta bon, pertsekutatuak ere izan ziren. Eta gero, Zazpigarren mende ondar hortan aita saindua kondenatu zituen, hoien erakaspenetarik zonbait. Eta galdatu zioten, Frantziako, bereziki, Frantzian baitzen gehienik edatu, Frantzian eta Belgikan eta Holandan, eta erakaspen maku hori, galdatu zioten pespikueri eta peseri, gaitzestea erakaspen hori eta aita sainduaren letrari eta obeditzea. Eta izan ziren, ez tabadak, eta Frango apespikuk, errefusatu zuten. Ez dene, baina batzuek. Eta baionako ala izan zen, batzuetan aita sainduaren letra errefusatzen zuen, bertze atzuetan onartzen, eta baionan montatu zuen semenarioko eta erakasleak, ez ziren hemengoak, eta fraile batzu ziren, eta eiek, denak jansenistak ziren. Ta baionan bazen eta multxo bat, jansenisten aldezena apesetan, eta bortizki jaz, eta irauntzutenak beren eta sineste hortan. Ta hoien guziengatik, bazen zerbait egiteko. Eta astian ipatu baitut dualda pesa, horiek usiek ikusten zuten. Ta orduan etorri zen, horiek gogoan zituztelaik, etorri zen, apespiku berri bat, Monseigneur de la Vieuville, eta hau etzen bat ere, jansenisten alde. Eta horrek, izigerriko laguntza emanen dio, dager apesari, eta haren obra guziak lagundu eta sustatu ditu bere indar guziez.
Berriz ere jansenismoari lotzeko, erran behar da, hauen etxaia moratuak zirela jesuistak, duen beste eskualdun batzu.
Ba, astapenian beden eskualdunak, da baziren frango eskualdunak biztan da. Ta bitxi da, gauza bitxia da, hemen aipaditake, jesuitek ez dute behin ere baionan eta etxe bat eraikitzeko ahalik izan. Entseiatu dira, amazazpigarren mende hortan guzian, eta beti baionako eta jauneriak eta orduko baionako buruek errefusatzen zioten beti. Behen izan zuten erregearen baimena eta baionatik urbil Saint-Étienneko gainotan nonbait eta
etxeaten
egiteko. Etxe bat erosi ere, eta etxementxe mazue aferak zertan ziren baionesek eta erre zioten etxe hori. Hauzia izan zen biztanda, hauzia irabazitu zuten jesuitek, eta egin ziuzkaten desmasien ordaina eman zioten, baina ez ziuzten utzi sartzerat.
Hara, beraz, ziren, joaiko jendek ez ezetela uste izan, lehen laino zirela aferak erizan ere.
Ulala,
baziren
ez tabada luziak, hauzi luziak eta bortitzak ere,
Ara, beraz, giro hortan da gure dager apesa, bon eskola baten muntatzen, abiatzen, eta kusi dugu, etzela jansenista.
Etzen jansenista, bera, eta eskola hori, arras xumeki hasi zuen, bera, Larrosoroko etxian, bere familiako etxian zagolarik, eri izan ez, eta berontzasuna berriz biltzeko, ohartu zen Larrosoroko aurrek, aurreri behartzizai hotela zerbait irakatsi. Orduan, Larrosoron etzen erretorai, kanboko parropia zen, eta bikario bat bazen horre oten zen, hau inan aspaldi eri zen edo zahartua, eta gauzak larre joan, frango larre joanak zeiran. Eta katisima eta horiek uziak utziak. Eta beraz, hola hasten da, bere erranduten zela horko doian, eta gero handik laster Larrosoroko bertzetxe batean, dendarietan. Eta, biztan da, Larrosoroko jendeak begionez ikusi zuela, eta dageren lan hori. Eta pentsatu zuten, zerbait behartzuela herriak ere egin, horren laguntzeko eta etxe baten eraikitzeko. Eta hitz eman zioten, eta diru buskat, eta zuleria, eta garraio, eta lan argintzan, eta historio.
Hai.
Eta hola hasi ziren, 1700 eta 1800an, guai, bueno, xutik den, etxe horren, eta eraikitzen, etzen oinandia, biztan da.
Hai. Eta hola hasi ziren. Demora berian, aitan Diazabal, erreiten duzu, eskola hori, muntatu bezen bat, okupatu zela eskolegian misioniak egitea.
Bai, misioniak gue adineko jendeak, badaki zertziren, zeren...
Oia abiatia dira berriz?
Berriz, ez arras molde berian, baina abiatuak dira, baina duela ono oita marbehogo bat urte, gure herrietan egiten ziren misioniak, etortzen ziren dispeiru apez, eta prediku, eta goizetan, eta ratxetan, eta jendea iniz biltzen zuten, eta predikoetan, biztan da, entxeazen zirela, fedearen argitzerat, eta giristino biziaren sustatzerat, jenden baitan. Eta... Amazazpigaren mendean, beti, San Bixintxo Paulokoak, hasiak zituen horiek Frantzian. Eta hortako, apez talde bat ere muntatu bazuen, lazaristak deitzen direnak. Eta bazabiltzan, erri-zerri misioniak emaiten. Eta dagerrapeza gauza bera egin zuen, memento berean, bere eskola abiatzen zuen memento berean, misionetan hasi zen. Ta lehen misionea uste dut Urruñan egin zuela. Hiru apez joan ziren Urruñarat eta misionea eman zuten.
Horrek eran nahi du, denbora hartako giristinok bazutela, bon, mol berriz formatze beharra eta berriz zerbaiten sustatze beharra bazela.
Bai, etzen bat ere uraiko bizia, biztan da, eta... Katixima katoliek usiak ez ziren bat ere guai egiten diren bezala eginak, ez eta gure aur denboran egiten ziren bezala ere. Eta bazen, jendia giristino zen, baina behar bada ohidura bati jarraikiz, eta behar bada ez beti
ez barnetik,
barnetikako fede baten jabe. Eta hor bazen lan bat, eta hori irautzan dira ino, segituko dula, jasorko semenerioak, erakasle gisa baziren apezak, baina horiek mento batzuetan ibiltzen ziren herrietan misioniak emaiten. Eta marbehogo bat urte, gure herrietan egiten ziren misioniak, etortzen ziren dispeiru apez, eta prediku, eta goizetan, eta ratxetan, eta jendea iniz biltzen zuten. Eta predikuetan, biztan da, entxeazen zirela, fedearen argitzerat, eta giristino biziaren sustatzerat, jenden baitan. Eta amazazpigaren mendean, beti, San Bixintxo Paulokoak, hasiak zituen horiek Frantzian. Eta hortako, apez talde bat ere muntatu bazuen, lazaristak deitzen direnak. Eta bazabiltzan, erri-zerri misioniak emaiten. Eta dagerrapeza gauza bera egin zuen, memento berean, bere eskola abiatzen zuen memento berean, misionetan hasi zen. Eta lehen misionea uste dut Urruñan egin zuela. Hiru apez joan ziren Urruñarat eta misionia eman zuten.
Horrek eran nahi du, denbora hartako giristinok bazutela, bon, mol berriz formatze beharra eta berriz zerbaiten sustatze beharra bazela.
Bai, etzen bat ere uraiko bizia, biztan da, eta katixima katoliek usiak ez ziren bat ere guai egiten diren bezala eginak, ez eta gure aur denboran egiten ziren bezala ere. Eta bazen, jendia giristino zen, baina behar bada ohidura bati jarraikiz, eta behar bada ez beti
ez barnetik,
barnetikako fede baten jabe. Eta hor bazen lan bat, eta hori irautzan dira ino, segituko dula, jasorko semenerioak, erakasle gisa baziren apezak, baina horiek mento batzuetan ibiltzen ziren herrietan misioniak emaiten.
Mm-hmm. Beraz, kusten dugu dageren kezka hori dela, aldeatetik aurrak moldatzea, tibidipitik, beraz hori eskola baten bitartez, bainan ere, eta hori importanta zen erraitia, erri-zerri ibiltzea, giristinuen, jende xumen, erran ezake, moldatzeko.
Moldatzeko.
Beraz, osten utzi dugu dagerla resoron, utzi dugu 1782-an, eta etxia eginada, zerbait eginada.
Abiatua.
Abiatua. Baina nik uste, handiago nahi luken egin gure dagerrek etxe hori.
Bai, eta astapenak biziki xumeak izan zirela, ez da dudarik, baina gero handituz joan zen, eta... Hortziren ikasleen nombrea edo kopurua. Eta horrek berak galdatzen zuen etxe horren handitzea.
Mm-hmm.
Eta bertzalde, bertze gauza bat bada, etxe horretarat biltzen zituzten erretretak egiteko eta otoitz giroan eta erretretak egiteko etortzen ziren gizonak, gizonak eta apesak. Eta batzutan apesak bertze diosuesa batzuetetarik ere.
Gizonak eta apesak, erne duzu laikoak.
Laikoak, laikoak eta apesak. Eta ez dakinik zonbat, ez dakiu xuxen zonbat ibiltzen zen, manen segur da, ibiltzen zirela. Eta bon, etxe horren eraikitzeko errandut eta Larrosoko herriak laguntza bat eman ziola. Baina Larrosoko herria biziki pobrea zen demoraetan eta laguntza laburra izan zen. Eta itzeman ziozkaten gauzak ere ez zituzten eman itzeman bezala. Eta ez tabadak izan ziren Larrosoaren eta
Dageren
artean. Eta memento batean, nik uste samurture ziren, asarretu elgarrekin, eta Dagerrek egin zuen etzitakela hola segi, behartzuela bere bermuntatu eta libro izan bere mohimendu guziez. Zeren Larrosoko jendeik usten zuten, eta despendio iniz behartzela, eta noazoan. Eta orduan, zein zuen, diru posi bat bildu zuen, zen etzen bakarrik bazituen behekin bertze apes eta batzu bospasai kanboarrak, Doniane Garazikoak, ez dakiz usen huai nahiz horroitzen nongoak zituen, eta hoiekin egin zuen
Etxeparez, Saint-Martin, Lograz, eta hori ikusten dut zure
paperetan, bai, bost baziren. Eta hoiek dirua, biztan da, hoiek posi bat bazutela, hemen, eta hoiek usiek elgarrekin bildu zuten diruarekin, ordaindu zituzten, Larrosoko herriak bertzalde zituen zorrak, zerga zorrak, zen herri bakotxiak bertzituen, parropia bakotxiak bertzituen, eta Lapurdiko eta biltzarrari, eta bere urte guziz, bere eta or, zergak ordaindu, eta doike zorretan ziren, eta hola erosi zuen bere libertatea. Baina etzen aski, diru biltzerat, menturatu zen, urrunago joaitera, Parisera ino ibili zen, eta bere eta etxearen eraikitzuko behertzuen diruaren bila. Eta piaia luzea zen orduan, eta Parisera joaitea. Diote, zaldiz jontzela, mutil bat, mutil gazte bat, berekin zuela. Takitzu bat iraunzuen, eta piaiak, mendik eta Pariserat zaldi batekin, ez bidezen, eta hoi bezin laster egiten. Eta han ibilizen batzuen eta bertzen ondotik. Eta
Oa egin ginezake subvenzionek eta.
Subvenzionek eta. Orduan etzien olaz.
Ola deitzen.
Baina eta ukantzituen, Duc d'Orléan jaun handiaren ganik, diru frango. Eta hori eri esker, itzulizelarik, mistanda bere etxearen egiteko, bon, gero bertzalde etzuen eta bakarrik, etzen bakarrik,
diru. Sosketa joana.
Keta joana. Baina nahizuen ere ikusi zer egiten zen Pariseko semenariotan. Zeren, birekin zituen gazte horiek handitzen ari ziren. Ez ziren oraino semenario handi baten heinera telduak behar bada, baina geruari buruz prestatzen ari zen.
Eta beraz, han ikusi zituen, bon, oizten aipatu duzun, bisintxoren obrakle.
Ba, jintxo aspaldi
ilazen, baina arekein muntatu aferak martxan ziren.
Partikulazki, Saint-Sulpiceko semenario famatua. Eta Paristik itzuli eta hasi zituen lanak egal bat gehiago maiteko bere etxeari.
Hara, hortan usten dugu Pierre Andiaz Balkalondia, Mikele Ramuzperen mikrotik. Espikatu digu orduan beraz, pixkanaka, Larrosoko seminarioa eraikitzera zoazen nola, doaiten zen diru beketa, mende hartan, Dager, apesa.